Tänään elämänkoulussa vieraana on terapeutti Salme Plomster ja keskustelemme narsismista, narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Miten sitten, jos puhutaan, kun puhutaan psykopaateista, niin onko nämä niin kuin sama kuin narsisti?
Psykopatia on yksi osa narsismia. Nyt kun me puhutaan tästä narsismista, niin me puhutaan aina vaan niin kuin se olisi yhden nimikkeen alla kaikki. Että kaikki itsekkäät ja itserakkaat ja empatiakyvyttömät ihmiset on narsisteja. Mutta itse asiassa narsismi jaetaan vielä moneen alalohkoon. Se jaetaan kolmeen lohkoon, joista ensimmäiseen kuuluu epäluulonen, eristäytyvä ja psykoosipiirteinen ihminen. Ja toiseen epäsosiaaliseen kuuluu epävakaat ja huomiohakuiset ja narsistiset persoonallisuudet. Ja sitten taas kolmanteen estyneeseen persoonallisuuteen kuuluu riippuvuudet ja pakko-oireiset persoonallisuudet. Ja sitten tämä tämmöinen psykopatia, joka on tämmöistä epäsosiaalisuutta, niin se on vain yksi osa tätä narsismia.
Niin, että varmasti aika paljon sotketaan yleisesti tässä näitä termiä, eli
joo, kyllä.
Pistetään samaan kasaan kaikki.
Joo, me tehdään oikeastaan käytännössä niin, popularisoidaan sillä tavalla ihan, kyllä me ammatti-ihmisetkin, koska tässä on niin monta luokitusta, että ihmiset menisivät jo sekaisinkin, että nämä mahtuu saman nimikkeen alle kaikki, mutta me ei yksilöidä, että mihinkä ryhmään niistä nyt kukin kuuluu. Tämä kuuluu sitten jo sinne diagnoosin tekemisen puolelle.
No miten sitä, että jos näitä jakaa sillä tavalla, että mikä on niin kuin hirveän vakavaa ja mikä ei ole vakavaa, vai voiko niitä jakaa sillä tavalla?
Kyllä niitä voi, ja silloin me tullaan sille psykopatian puolelle. Silloin on kysymyksissä niin kuin vakavimpia häiriöitä, ja ne on sen tyyppisiä, että esimerkiksi terapioissa ei oikein tahdota saada tuloksia. Et nyt viime aikoina on pikkusen ruvettu kumaamaan sitä väitettä, että narsistia ei voisi koskaan auttaa. Se ei pidä paikkaansa. On tiettyjä tilanteita, joissa voidaan. Mutta psykopaattinen henkilö, jota oikeastaan ei käytetä enää tätä sanaa, puhutaan persoonallisuushäiriöistä, vaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, niin tämän tyyppisen ihmisen auttaminen esimerkiksi on siksi erittäin vaikeaa, koska hänellä ei ole sairauden tunnetta. Hyvin usein tai melko usein tämän tyyppiset ihmiset on älykkäitä, koska he on tottunut käyttämään älyään tunteiden sijasta. Heihän ei kykene tunnetasolla toimimaan. Ja sitä paitsi heistä on tullut erittäin vahvoja toisten ihmisten psyykkien havainnoinnissa. Sitä tarvitaan hyväksi käyttöön. Ja jos tämmöinen ihminen tulee terapiaan, niin hän oikeastaan tulee sinne vaan voittaakseen terapeutin tai saadakseen uusia välineitä hallitakseen muita. Hyvin usein narsisti lopettaa terapian sanoin, no ei siitä ollut mitään apua. Ja hän saattaa kiertää sitten esimerkiksi lääkäriltä toisellekin vaan saadakseen ylemmuuden tunteisena sanoa, että no ei se tiennyt mistään mitään. Ja hän on esimerkiksi niin arjessa kuin terapiatilanteissakin, niin hän on tämän tyyppinen, joka heittelee helposti tämmöisiä ammattikielen sanoja ja muita, sanoo samanaikaisesti hyvin nöyrän tuntuisesti, että minä kun en ymmärrä tästä alasta mitään, mutta saattaisiko minulla olla vähän tällaista, ja sitten tulee kaikkia diagnoosia ja muita, että on äärimmäisen vaikea auttaa narsistista persoonallisuutta ylipäätään saati sitten ihan psykopaattista. Ei ole oikein saatu hyviä tuloksia. Jos se on lievempää, eli alle 5, niin kuin tässä pisteytyksessä, niin saadaan tuloksia semmoisissa tapauksissa, että tämän narsistisen persoonan tukirakenteet, nämä valhekuvat, hajoaa. Ja se merkitsee silloin aina sitä, mitä me puhutaan romahtamisena. Tämä ihminen oikeasti romahtaa, ja ne ulkoiset tuet saattaa olla työ, narsisti saattaa olla työnarkomaani, tai hänellä on jotain muita titteleitä, hän on erittäin perso tietysti kaikelle ulkoiselle kunnialle ja maineelle, koska nehän on hänelle sitä rakkautta lainausmerkeissä. Jos hän menettää tämmöiset niin, ja romahtaa, siitä yleensä on seurauksena masennus, joka on siellä narsismin pohjalla väijymässä koko ajan. Psykopaattinen henkilö ei edes tunne tätä masennusta, mutta jos hän romahtaa kokonaan, niin tämä on se ainoa mahdollisuus nöyrtyä näkemään, että mun tapa elää ja ajatella ei olekaan terve ja että mä tarvitsen apua. Ja jos ihminen silloin lähtee hakemaan vilpittömästi apua, haluten nähdä itsessään nyt vihdoin ja viimein jotain ongelmien lähtökohtia, niin silloin hän saattaa saada apua.
Tänä iltana elämänkoulussa vieraana on terapeutti Salme Plomster ja minun nimeni on Päivi Kyyrä. Puhumme narsistisesta persoonallisuushäiriöstä ja yleensäkin narsismista. Tällainen narsistinen persoonallisuus on myöskin mielestäni aika hyvä manipuloimaan ympäristöään ja kääntämään niin kuin kaiken niin kuin itselleen tai puolelleen ihmisiä.
Manipulointi on narsistin, se kuuluu narsismiin. Ja hän on todella taitava manipuloimaan. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin hän osaa jopa käyttää sillä lailla ihmisiä hyväkseen, että hän löytää ihmisestä ne piirteet, joilla hän alkaa käyttää valtaa tähän ihmiseen. Ja narsistille on tyypillistä myös se, että hän kerää hovia ympärilleen. Hän kerää tämmöisiä samanmielisiä ihmisiä tuekseen, varsinkin jos hän lähtee taistelemaan jossakin asiassa tai jos hän on eri mieltä jostakin asiasta. Ja hän on myöskin tyypillisesti ihminen, joka vetää toisia oikeuksiin, oikeuslaitoksiin tai vie asioita poliisille tai vaatii asioiden uudelleen käsittelemisiä, kokoustamisiin ja kaikin, koska hänen persoonallisuutensa ei kestä minkäännäköistä kritiikkiä, ei sitä, että ollaan eri mieltä. Hän kokee tämmöiset ikään kuin taistelukutsuna, että munhan yli et kävele, koska se on hänelle valtaa tämä toisten manipuloiminen. Sitten kun hän ei pysty enää manipuloimaan, hän käyttäytyy vihamielisesti.
Niin siinä on varmasti hirveän vaikeaa sitten käsitellä asioita niin kuin normaalilla tasolla, jos se menee niin kuin tolle.
Joo, on kuullut tai lukenutkin aika monen niin kuin ammattiauttajan esimerkiksi sanovan, että jos joudut tekemisiin narsistin kanssa, niin puhu mahdollisimman vähän, koska se ei johda mihinkään. Ja narsisti tulee käyttämään kaikkea, mitä sanot tai kirjoitat tai teet jossakin vaiheessa sinua vastaan. Ja kun hänellä on vielä, kuuluu ihan tähän persoonallisuuteen tämmöinen valehteleminen, se valhe on niin jotenkin hänessä, että hän saattaa muokata totuutta omien lähtökohtien mukaiseksi ollenkaan näkemättä tässä ristiriitaa. Hän on itse ollut nyt seuraamassa narsistin uhrin oikeudenkäyntiä, pesän jakoakin, jossa tämä vastapuoli, tämä narsisti on sitä mieltä, että hänen vaimolleen ei erossa kuulu sitten senttiäkään, että hän vei lähtiessään kalatkin pakkasesta ihan sananmukaisesti, hän vei kaiken. Ja hän taistelee ihan oikeudessa tätä vaimoaan vastaan. Ja tämä samainen rakastava, ihana, palvova mies tuli yhtäkkiä niin kuin tämän ex-vaimonsa suurimmaksi viholliseksi, jossa ei nyt kahdita minkäännäköisiä keinoja tämän vaimon nujertamiseksi.
No miten sitten pitäisi tehdä, että tässä ollaan jo siinä asteessa, että ollaan niin kuin oikeudenkäynnissä, mutta mitä semmoisen ihmisen kanssa, jos niin kuin
On pakko tehdä jotain. Jos on pakko työskennellä. Silloin täytyy pitää kiinni tarkasti omista rajoista, siis suojella itseä, nähdä ennen kaikkea niin kuin se tarve, se oma tarve siinä, että ei ahdistu syyllisyydelle, vääränlaiselle syyllisyydelle, että ei ota vastaan niitä syytöksiä. Nyt tässä on semmoinen vaara niin työssä kuin avioliitossa ja ihmissuhteissakin, että kun narsismi saa otteen jostakin ihmisestä ja hän on niin taitava manipuloija, niin hän saattaa hyvin nopeasti uhrinsa semmoiseen mielentilaan, jossa tämä uhri alkaa miettiä, että onko mä sittenkin tehnyt jotain väärin. Jos mä sittenkin sanoin sen taitamattomasti tai jos mä sittenkin olen antanut aviomiehelle niin kuin aiheen siihen, että se pieksää mua ja ja me puhutaan tällöin niin kuin uhrina olemisesta, jossa ihminen tavallaan niin kuin sammakko vedessä vähitellen mukautuu siihen kaltoin kohtelemiseen niin, että ei enää huomaakaan olevansa uhri. Ja tämä on niin kuin se ikävä puoli siinä narsismissa. Työpaikoillakin niin tämmöiset ihmiset eivät osaa hakea oikeuksiaan tai uskalla hakea niitä, koska narsisti myös pelottelee. Hän oikeasti uhkaa, pelottelee, manipuloi kaikkea mahdollista, valehtelee. Ja siinä ollaan sitten aika heikoilla, että yksi joka saattaa auttaa on se, että tulevaisuutta silmällä pitää itse huolen siitä, muistaen, että narsismi kerää kaiken aineiston, mitä saa toista vastaan, että myös itse tekee samoin niin hullulta kuin se kuulostaakin, ei kostaakseen, vaan todistaakseen sitten aikanaan, jos vaikka joutuu oikeuteen, että ei se ihan näin mennyt. Että mulla on tässä näin tämä keskustelu kanssa. ja tämän tyyppistä, mutta tietysti täytyy toivoa, että ei niin pitkälle koskaan jouduta, mutta että se semmoinen niin kuin minimikanssakäyminen, sen rajoittaminen niin pienen kuin mahdollista. Ja jos on narsisti esimiehenä, valitteleminen ei paljon auta, koska narsisti ei tämmöistä kestä. Hän valitettavasti kostaa. Jos Alanin antaa kritiikkiä, se kostetaan.
Näyttää aika hurjalta tuo tilanne, että kun joskus muistelen, että Raimo Mäkelä olisi sanonut, että pakennetta taistele, että olisiko parempi.
Joo, se tulee silloin, kun ollaan niin kuin nyt pahimpien tapauksien kanssa tekemisissä, että eihän tämä ihan aina päde, niin kuin aikaisemmin sanon, on myös näitä, jotka itse tiedän ihan muutaman tapauksen, jossa narsistinen persoonallisuus on ruvennut parantumaan, kun on ihminen tullut uskoon ja oikeasti halunnut lähteä niin kuin eheytymään ja kasvamaan. Mutta täytyy sanoa niin, että koskaan ihan täydellisesti narsisti ei tietääkseni, nyt sanon tähän mennessä, tietääkseni ole täysin parantunut, että se semmoinen tyhjyyden tunne ja hylätyksi tulemisen pelko ja se valtava ahdistus, mikä siellä tyhjyydessä on, niin se seuraa kyllä tämmöistä persoonallisuutta hyvin usein hautaan saakka. Et kysymys on sitten jatkossa enemmänkin siitä, miten hän kykenee, miten hän oppii hallitsemaan omaa ahdistustaan terapiassa.
Mistä sitten, Salme Blomster, niin mistä tämä johtuu tällainen, että ihmisestä tulee narsistinen persoonallisuus?
No Freud jo aikoinaan, tai oikeastaan hän nimenomaan tämä keksikin, taisi olla 1914 tai tämän tapasta, jolloin ensimmäisen kerran aloittiin puhua tämmöisestä narsismista. Ja nyt ollaan nykyisin vielä samaa mieltä hänen kanssaan, eli siitä, että se on hyvin varhaislapsuuden, jopa ihan symbioottivaiheen vaurio, jos näin voi sanoa, ja liittyy siihen vaiheeseen, jossa äiti ei ole kyennyt ikään kuin kutsumaan lastaan turvallisesti eloon. Ja se tarkoittaa sitä, että pieni lapsi silloin, kun hän on ollut äitinsä jatke niin kuin symbioosissa, on hän jo vielä eriytynyt äidistään. Jos äiti ei kykene rakastamaan, ei pysty silmillään katsomaan lastaan hellästi, ei kykene osoittamaan sitä rakkauttaan kosketuksiin, äänensävyyn ja muihin, lapsen tunne-elämään jää täyttymätön tyhjyys. Ja jos siinä vaiheessa, eli kyvyttömyys rakastaa, ja siinä vaiheessa, kun lapsen pitäisi eriytyä tästä, päästä irti tästä symbioosista ja alkaa kasvaa itsenäiseksi, ja hän alkaa yhtäkkiä tajuta, että ei äiti olekaan enää täydellinen, eikä isäkään ole Jumala, ja hänen elämänsä tulee pettymykset. Jos vanhemmat ei kykene niissä pettymyksissä tai siinä itsenäistymisvaiheessa tukemaan lapsen ahdistusta, niin lapsi joutuu eriyttämään nämä tunteet pois itsestään. Hän ikään kuin lokeroi ne itsensä ulkopuolelle, koska hänen minuutensa ei sitä pysty käsittelemään. Pienempi muuta tästä on neuroosi. Ja jos näin käy koko ajan, että sieltä vanhempi ei kykene ottamaan sellaista vanhemmuutta ja lapsi ei saa turvaa, minkäännäköistä turvaa, niin hänelle ei tule semmoisia normaalia selviytymismekanismia, jotka liittyy normaaliin tasavertaiseen ihmissuhteisiin ja kykyyn sietää ahdistusta ja kestää niitä. Ne on lokeroituneena ahdistukset ja sitten pitkin matkaa aina aikuisuudessa ne alkaa yrittää pulpattaa sieltä esiin ja tämä narsismi on minän keino yrittää panssaroida se kipu ja se tyhjyys juuri sillä, että mä oonkin täydellinen. Ja tämä täydellisyyden harha ja valhe ja kuvitelma nousee juuri siitä, että todellisuudessa mä koen siellä syvällä sisimmässäni olevani täydellisyyden vastakohta, eli en mitään. Ja ihminen, joka ei ole mitään, niin tämmöinen pieni lapsi, joka ei ole mitään, jota kukaan ei rakasta, tämmöinen ihminen hajoaa. Se on narsismi, voi sanoa näin, että se on niin kuin järkyttävällä tavalla, se on ihmisen suojautumis- ja selviytymismekanismi. Et siinä on sillä lailla, tämä on niin kuin traagista, että kyse on rakkauden puutteesta, jonka takia sitten persoonallisuus vääristyy niin paljon, että ilman sitä rakkautta hänestä tulee tuhoisa.
Se on järkyttävää ajatella, että jos nyt puhutaan tämmöisestä Don Juan-persoonasta, niin Don Juanista, niin siinähän on just tämmöinen, joka valloittaa ja jättää ja valloittaa ja jättää.
Don Juan on luokiteltu narsistiksi ja juuri tämmöiseksi esimerkiksi semmoisista tyyppilajeista, jos näin voi sanoa, jotka vallottaa, raiskaa, hyväksikäyttää esimerkiksi naisia ilman tunnon tuskia. Hänellä on oikeus, hänen tarpeillaan on oikeus. Hän haluaa näillä valloituksillaan osoittaa, että hän on sentään miehinen mies. Tiedän miehen, en tiedä saako tämmöisessä ohjelmassa sanoa sitä, mutta tiedän miehen, joka on otattanut omasta erektioasennossa olevasta peniksestään A4 ja jakain niitä naisille osoituksina omasta hurmaavuudestaan. Et se saattaa saada ihan tämän tyyppisiä epäterveitä ilmiöitä ja siitähän tämä sanakin tulee. Narsiskoshan oli tämmöinen antiikin tarun nuori mies, joka 16-vuotiaana jo tajusi olevansa niin kuin maailman ihan niin kuin näki kuvansa lähteessä. Ja tämä kuva oli niin ihana, että hän ei päässyt irti siitä. Hän vaan tuijotti omaa itseään niin kauan, että nääntyi sitten lopulta siihen lähteen rannalle. Ja siihen sitten myöhemmin alkoi kasvaa tämmöisiä keltaisia narsisseja. Että sieltä tulee jo tämä sana antiikin Kreikasta.
Siinä on mielenkiintoista se, että vaikka se toinen ihminen näkee, mitä se ihminen saa aikaan, että se on kuinka monta pettänyt ja vienyt heiltä kaiken, niin se aina uskoo se toinen. Että se on jotenkin niin jännä taipumus siinä, että se pystyy niin kuin naruttaa jokaisen uudelleen.
Tämä on semmoinen tietynlainen peli. Ja narsisti pystyy, jos haluaa, juuri taitavana manipuloijana, niin pystyy vakuuttelemaan ja todistelemaan. Ja kun hänellä on taipumus ihannoidakin, hän pystyy saamaan tavallaan toisen takaisin siihen peliin, mikäli tuo toinen on altis imartelulle, huomiolle, jos tässä toisessa on riittävästi niitä piirteitä. Eli siinä tavallaan niin kuin molempien tarpeet tulee sitten sillä tavalla täytetyiksi, mutta kyllä ennemmin tai myöhemmin yleensä käy aina niin, jos useimmiten vasta myöhemmin valitettavasti, että aviopuoliseko alkaa huomata, että eihän tämä voi olla tervettä. Mutta valitettavasti mennään usein niin pitkälle, tiedän yhden tapauksen, jossa lapset jo ymmärsi, että nyt on kyllä isä ihan oikeasti, ei ole terve ja vaimo kielsi, ei halunnut myöntää. Monta kertaa takana on se turvattomuus, mihin mennä, mitä teen, ei ole uutta kotia, mihin lähden, on tämän ikäinenkin jo. Vasta sitten, kun tämä mies pahoinpitely tämän naisen kolmannen kerran sairaalakuntoon ja siihen alkoi tulla ammattiauttajien tukiverkosto, tämä nainen pääsi eroon tästä miehestä ja vapaaksi. Mutta hän pelkäsi silloinkin vielä pitkään, että miten tämä mies kostaa sen. Tämä yksi syy tähän lähtemiskyvyttömyyteen on juuri tämä pelko kostosta.
Niin varmasti siinä sairastuu itsekin sitten.
Niin, näin voi sanoa. Siinä sairastuu itsekin.